You're listening to the Best Seat Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Best Seat Podcast คุณอยู่กับผมเฟรมเจษฤทธิ์ครับวันนี้ Tuesday Quick Talk ผมคุยกันไม่ได้คุยเรื่องหนังอีกแล้วแต่ว่ามันเป็นบทความที่ผมไปอ่านมามันเกี่ยวกับหนังด้วยนะครับเป็นบทความจากเว็บ The Creator นะฮะก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้เผื่อมีคนอยากอ่านนะฮะบทความนี้มีชื่อว่าโควิด19ในสังคมเหลื่อมล้ำมองความต่างทางชนชั้นผ่านหนังมังงะและวรรณกรรมนะครับภาวะการระบาดอย่างหนักของไวรัสโคโรนาหรือโควิด19นะครับไม่เพียงแต่เป็นบททดสอบองค์กรสาธารณสุขระดับโลกนะครับแต่ยังเป็นอีกบทสำคัญที่พิสูจน์ความสามารถและการจัดการของรัฐบาลแต่ละประเทศนะครับในการจัดการภาวะวิกฤตมากไปกว่านั้นนะครับด้านหนึ่งมันยังเป็นหัวเรือสำคัญนะครับในการเผยให้เห็นความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับคือโดยพื้นฐานแล้วความเหลื่อมล้ำหมายถึงการที่สังคมใดสังคมหนึ่งนะฮะไม่อาจกระจายทรัพยากรให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงหรือมีกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นนะครับที่เข้าถึงโอกาสได้มากและง่ายดายกว่าคนส่วนใหญ่นะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันง่ายๆนะฮะคือหลายคนอาจจะเคยดู Parasite หนัง Parasite ที่ผมเอามาพูดหลายครั้งเหมือนกันนะครับเป็นหนังเกาหลีที่คว้าออสการ์4สาขานะฮะส่วนอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับก็คือที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็คือการที่หนังพูดเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักสัมผัสมาแล้วนะครับก็นั่นคือความเหลื่อมล้ำนั่นเองและการขาดแคลนโอกาสการขาดแคลนโอกาสที่ผ่านทั้งสองคนทั้งสองครอบครัวนะครับที่ฐานะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับยกตัวอย่างซีนหนึ่งที่อาจจะเห็นภาพได้ง่ายที่สุดนะครับคือฝนตกในฟ้าเดียวกันนะครับแต่ครอบครัวคนรวยเนี่ยได้รับผลกระทบเพียงแค่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็กลับมานอนต่อนะครับที่บ้านพอเป็นครอบครัวคนจนเนี่ยมันทำให้เห็นถึงจริงๆฝนตกเขาไม่มีบ้านอยู่เลยนะครับผลกระทบมันต่างกันมากนะครับก็เนี่ยฮะคือถ้ามองภาพปัจจุบันโควิดเนี่ยกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เราได้เห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยสังเกตมาก่อนนะครับแม้กระทั่งสหรัฐหรืออังกฤษเนี่ยครับซึ่งระบบสาธารณสุขค่อนข้างย่ำแย่พอสมควรนะครับก็เกิดกระแสความไม่พอใจจากประชาชนนะครับก็คือเป็นมุมกว้างอย่างมากนะครับเมื่อค่าตรวจหาเชื้อไวรัสนั้นเนี่ยมีราคาที่สูงมากนะครับแล้วก็เข้าถึงยากจนในที่สุดคนที่มีเงินแล้วก็มีเส้นสายเท่านั้นนะฮะที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงการตรวจเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยฮะมากกว่าคนส่วนใหญ่นะฮะสำหรับบ้านเรานะครับในเวลาตรงนี้เนี่ยก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจริงๆบ้านเราเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับที่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านนี้นะครับนอกจากคนส่วนใหญ่ในประเทศนะฮะจะไม่มีกำลังหรือโอกาสในการเข้ารับการตรวจเชื้อหรือรักษาแล้วนะฮะนโยบายกักตัว14วันโดยไม่มีมาตรการใดๆชดเชยออกมาเลยนะฮะมันเหมือนกับการที่เราถูกบีบบังคับให้อยู่ในห้องเล็กๆหรือบ้านหลังเล็กๆนะฮะมันทำให้หลายคนขาดรายได้นะครับจนตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับเป็นทางออกที่น่าจะดีที่สุดสำหรับพวกเขานะฮะแต่ว่า การที่ผู้คนมากมายไปอยู่ในสถานขนส่งต่างๆนะครับมันก็มีเสียงที่คนหลายๆคนก็พูดกันนะฮะว่าทำไมพวกเขาพวกคนเหล่านี้เนี่ยถึงไม่ยอมกักตัวตามที่รัฐบาลบอกทำไมต้องกลับบ้านทำไมจึงอยู่เฉยๆ2สัปดาห์ไม่ได้แต่สิ่งที่ควรจะถามกลับนะฮะนั่นก็คือแล้วรัฐมีทางเลือกอื่นให้พวกเขาหรือพวกเราหรือไม่นะฮะทางเลือกอื่นๆนอกจากการเฝ้ารออยู่เฉยๆและขาดรายได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเจสันแบ็กฟิลด์นะฮะหัวหน้าภาคคณะสังคมวิทยามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะบอกว่าสำหรับในสหรัฐนั้นเนี่ยแม้แต่การทำงานอยู่ที่บ้านนะครับหรือเรียกว่า work from home นะฮะก็มีปัญหาอยู่ในตัวเองเช่นกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนและทุกอาชีพที่ทำได้นะคนที่พอมีกำลังจะทำงานที่บ้านได้นะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชนชั้นกลางหรือคนที่มีรายได้สูงนะครับมีประกันสุขภาพที่ดีในขณะที่แรงงานจำนวนมากไม่มีโอกาสเช่นนั้นนะครับยกตัวอย่างเจ้าหน้าที่ผลิตกระดาษชำระนะครับซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้ำค่าในอเมริกาในช่วงนี้นะฮะพวกเขาไม่มีทางที่จะทำงานที่บ้านได้แน่นอนครับส่วนมากก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัสหรือเปล่านะครับและอาจจะต้องออกเงินค่ารักษาพยาบาลเองเนื่องจากไม่มีประกันสุขภาพที่ดีพอนะครับคนเราตายเพราะตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ในสังคมตลอดเวลานั่นแหละแต่แค่ไม่มีใครรายงานให้มันเป็นข่าวเฉยๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับไทยเนี่ย FIS Poll นะครับเผยผลสำรวจที่ระบุว่าประชากรส่วนใหญ่นั้นมีรายได้น้อยและไม่มีกำลังพอที่จะซื้อหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือในราคาปกติได้นะครับชีวิตพวกเขาจึงต้องเสี่ยงจะติดเชื้อมากกว่าคนกลุ่มอื่นนะครับยังไม่นับประชากรส่วนนี้เนี่ยยังไม่นับว่าประชากรส่วนนี้เนี่ยแทบไม่มีโอกาสได้ลางานเพื่อมากักตัวอยู่เฉยๆเลยนะครับเพราะว่านั่นหมายถึงการที่เขาขาดรายได้โดยตรงนะฮะอันที่จริงแล้วประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยครับมันมีกระจายอยู่ในสื่อทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่อง Parasite นะครับSnowpiercer นะฮะก็พุ่มกับบองจุนโฮนะครับหรือหนังที่ผมพูดไปเมื่อวานนั่นก็คือ The Platform นะครับความเหลื่อมล้ำมันอยู่กับเราทุกที่นะครับในคุณภาพอาหารที่เรากินในรถโดยสารที่เราใช้และในชั่วโมงแห่งความวิกฤตสำหรับหลายๆคนนะครับการกักตัว14วันอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อและต้องทนอดอู้อยู่ในบ้านแต่กับอีกหลายคนมันหมายถึงรายได้ที่ขาดหายข้าวสารที่ไม่พอกรอกหม้อและการออกเดินทางกลับไปยังสถานที่ที่พวกเขาจากมาเพื่อดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมแห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพโดยปลอดภัยนะครับและดูหนังอย่างมีความสุขสวัสดีครับ